skaidrių sapnų. Beveik pusę gyvenimo mes praleidžiame miegodami. Nuo netmenamų laikų žmonės bandė įminti miego ir sapnų fenomeną. Paslaptingus regėjimus, kuriuos matome užmerktomis akimis, aiškino šamanai, burtininkai, pranašai ir šventieji. Kiekviena kultūra ir tauta turėjo savus sapnininkus, kuriuose dėstoma, ką reiškia nepažįstamoje miego teritorijoje apsireiškia vaizdai. Nauji vėjai sapnų tyrimo sferoje papūtė drauge su psichoanalizės atsiradimu. 1900 metais pasirodė Froido knyga Sapnų aiškinimas, kuri iš pradžių buvo laikoma dar vienu sapnininku ir todėl daugelio ignoruojama. Tai nesuglumino paties autoriaus, neabejojusio savo teisumu ir revoliucinė knygos misija. Netgi pareikalavusio, kad jos staliukas Belvių restorane Vienoje būtų pažymėtas lentele, šioje vietoje 1895 metų Liepos 24 dieną, trečiadienį, daktaras Froidas atskleidė sapnų paslaptį. Netrukus Froidas sulaukė daugybės sekėjų, o be jo sapnų aiškinimo šiandien neapsieina nė vienas save gerbiantis ir į savo pasąmonės slėpinius trokštantis prasibrauti individas. Praėjusio amžiaus viduryje miego ir sapnų bastioną ėmė šturmuoti mokslininkai, kaip jiems ir dera apsiginklavę patikimą aparatūrą – EEG arba elektroencefalografu, kuris fiksavo elektrinį smegenų aktyvumą. Buvo nustatyta, kad miegas anaip tol nėra proto mašinos išjungimas, kad jį pailsėtų po dienos triūso, o aktyvus tiksliu ritmu veikiantis procesas. Paaiškėjo, kad miegas turi penkias fazes. Per keturias pirmasis smegenų elektrinio aktyvumo ritmas vis lėtėja, o penktojoje, nuo miego pradžios praėjus maždaug valandai, staiga suaktyvėja. 1957 metais sapnų sferoje įvyko dar viena sapnų aiškinimo revoliucija. Grupė Jungtinių valstijų mokslininkų atrado vadinamąjį GAJ – greitų akies judesių fenomeną. Penktojoje miego stadijoje, nors kūnas tebėra visai pasyvus, prasideda aktyvus akių obolių judesiai. Kaip tik tuomet ir sapnuojame. Norintiesiems prisiminti sapnus, net buvo sukurtas specialus aparatėlis su akidangčiais, kurie, greitų akies judesių stadijai prasidėjus, siunčia raudonos šviesos blyksnius ir praneša miegančiajam, kad šis jau įžengė į jam rūpimą sritį. Tas pats aparatėlis žmogų pažadina vos tik greitų akies judesių periodui pasibaigus, nes tik tuomet įmanoma geriausiai prisiminti sapną. Kam reikalingi šie lyg ir mazochistiniai eksperimentai? Tvirtinama, kad sapnai neretai mums padeda įspręsti daugybę svarbių problemų, kurių neįstengiame įveikti būdraudami, kai sąmonė perkrauta kasdienybės įspūdžiais ir užteršta įprastais racionaliais, todėl ne visada teisingais sprendimais. Pasirodo, kad mums miegant protas budi. Bėda tik ta, kad retokai galime pasinaudoti šiais jo veiklos rezultatais, nes vėl įkritę į gilaus miego stadiją ir iš jos pabudę nebesugražinamai pamirštame, ką sapnavome. O juk sapnuose kuriama tolesnė gyvenimo strategija ir taktika, analizuojami įvairūs galimi realybės scenarijai, prasukama šimtai būdravimo būseną aiškinančių filmų. Sapnai siūlo netikėtas asociacijas, drąsius ėjimus ir originalias idėjas. Seniai žinoma, kad daugelį genialių muzikos, literatūros ir dailės kūrinių jų autoriai susapnavo. Mendelejevas sapne išvydo užbaigtą periodinę chemijos elementų sistemą, ir net toks visiems šiandien įprastas daiktas kaip siuvamoji mašina radosi greitų akies judesių tarpsnėje. Jos atradėjas Alias Hovas niekaip negalėjęs sugalvoti, kurioje mašinos vietoje įtaisyti adatos skylutę, susapnavo košmarą, kaip jį užpuolė indėnai ir ėmė smaikstyti ietimis, kurių antgaliuose buvo mažos skylutės. Naktį sapnai surušiuoja ir apdoroja visą dienos patirtį. Nustatyta, kad vaikai greitų akies judesių fazėje praleidžia kur kas daugiau laiko nei suaugusieji, o kūdikiai miega gerokai ilgiau už senelius. Embrionas motinos įščiuose maždaug 80% laiko praleidžia greitų akies judesių būsenoje. Beveik visi gyvūnai taip pat sapnuoja. Mokslininkus nustebino tik skruzdėda, kurios miege neužfiksuota greitų akies judesių stadija. Iš visų kitų žinduolių įsiskiria delfinai, nes jiems miegant viena smegenų pusė lieka būdrauti. Sapnuodami jie nesiliauja plaukioje, lygiai kaip ir paukščiai gali miegoti skrisdami. Kuo mažesnis gyvūnas, tuo ilgiau jis miega. Drambliui užtenka 3,5 valandos, užtat peliai reikia net 20. Nieko nežinoma tik apie vabzdžių miegą, bet ateis laikas ir jų sapnai paklius į smalsių tyrėjų tinklus. Dar vieną naują miego ir sapnų tyrimo stadiją pradėjo mokslinė senųjų kultūrų, ypač Tibeto budizmo analizė. 1997 metais Indijoje Dharamsaloje įvyko pirmoji tarpkultūrinė konferencija skirta šešėlinėms žmogaus egzistencijos zonoms – miegui, sapnams ir mirčiai. Jos lozungu buvo pasirinkta žinomo sapnų tyrėjo Gezos Roheimo frazė – norėdamas pažinti kitą tautą, pirmiausia pažink jos sapnus. Konferencijoje dalyvavo biologai, neurologai, psichologai, psichoanalitikai, budistų vienuoliai ir jo šventenybė Dalai Lama. Miego ir sapnų tyrėjai iš vakarų atvyko su savaisiais – EEG ir EOG – elektrookulogramos, akių judesių fiksavimo aparatais, miego diagramomis ir vadinamaisiais sapnų žemėlapiais. Budistai nebuvo technika apsiginklavę, tačiau garbius mokslininkus pritrenkė įsamiomis žiniomis. Budistinių sapnų studijų pradininku laikomas didis 11 amžiaus jogas ir šventasis Naropa, maždaug 800 metų prieš Froidą parašęs fundamentalų veikalą Sapnų joga. Jame analizuojami skirtingi sąmonės lygmenys, kurie veikia žmogui būdraujant, medituojant, miegant ir sapnuojant. Visa tai, kaip ir teiginys, kad miegant sąmonė nėra vienalytė, atitinka 20 amžiaus mokslinius atradimus, gautus naudojant EEG aparatą. Naropa irgi įskyrė 4 gilaus miego periodus ir 5 vadinamą vaiskiosio šviesos tarpsniu. Pastarasis eiliniam žmogui atitinka greitų akių judesių, taigi sapnų stadija. O jogas ją gali panaudoti savo dvasiniai praktikai, kuri neretai esti daug efektyvesnė nei būdraujant. Tūlas mirtingasis, miegodamas įsrauniuose vandenyse kapstosi sapnų vaizdiniuose, o joga skendėja vaiskioje šviesoje, ypatingoje sąmonės būsenoje, prilygstančioje dvasiniam nušvitimui. Froidas sapnų siužetus aiškino kaip kasdienių, ypač kaip vaikystės ir net embrioninės stadijos patirčių sankaupą. Jungas pridėjo kolektyvinės pasąmonės sąvoką. O reinkarnacijos teoriją išpažįstantys budistai šias abi teorijas dar praplėtė, teigdami, kad sapnuose mes atgaminame ir savo buvusių įsikūnijimų prisiminimus. Budistai, kalbėdami apie sapnus, vartoja ir dar vieną sąvoką, ne tik nežinoma, bet netgi sunkiai suprantama vakarų tyrėjams. Tai yra sapno kūnas, kurį sudaro tam tikros smegenų vibracijos ir vitalinė energija. Sapno kūnas gali atsiskirti nuo fizinio pavidalo ir keliauti kur tik panorėjęs. Tibetiečiai ir šiandien pasakoja daugybę istorijų apie tokias keliones, kai žmonės įspėja savo artimuosius ir palikę fizinį apvalkalą savaitėj ar 10 dienų panašios į letargą būsenos, sapno kūnų įskrėja ten, kur širdis geidžia. Dalai Lama apie tai kalbėdamas pajuokavo, kad sapno kūną valdantys asmenys galėtų būti puikų žvalgybininkai – o vakarų mokslininkai sapno kūno teoriją pavadino tarpkultūriniu nesusikalbėjimu. Norintiems įvaldyti sapnų kūną, siūloma pradėti nuo paprasto dalyko – miegant ir regint įvairiausius siužetus, suvokti, kad tai sapnas. Vėliau, kai sapnuotojas jau žino, kur atsidūrė, reikėtų mokytis kontroliuoti, o paskui ir keisti sapno eigą. Galbūt tai atrodo tik nepasiekiama fantazija, bet vakarų psichologai nūnai rekomenduoja tą patį, ypač kai kankina košmarai ir įkyrus nuolatos pasikartojantys sapnai. Transpersonalinė psichologija netgi pasiskolino iš budizmo aiškaus arba skaidraus sapnavimo terminą. Anot psichologų, žmonės gebantys kontroliuoti savo sapnus, košmarus paversti skaidriais, harmoningais regėjimais, būdraudami daug lengviau susidoroja su kasdienėmis problemomis, puikiai orientuojasi erdvėje, nepasiklysta, o eksperimento tikslais įleisti į labirintą, kaip mat susiranda kelią iš jo. Budistai įsakė dar vieną pastabą. Skaidraus sapnavimo techniką įvaldę žmogus geba tinkamai ir išmintingai numirti, nes mirtis, jų teigimu, yra ne akimirkos, bet ilgas ir sudėtingas procesas. Jie neturi priežodį. Kaip sapnuoji, taip ir numirsi.